Qalampirdan gapiramiz. Xalqaro valyuta jamg'armasi O'zbekistonga 754 million dollar ajratadi. Bu haqda Dunyo axborot agentligi xabar berdi. Qayd etilishicha, jamg'arma zaxira aktivlari hisobidan 456 milliard SDR, ya'ni Special Drawing Rights maxsus qarz olish huquqlari, 650 milliard AQSh dollar ajratadi. Shundan 275 milliard dollar rivojlanayotgan bozor va mamlakatlarga beriladi. Ushbu muhim qaror jamg'arma tarixidagi eng yirik SDR taqsimoti va misli ko'rilmagan inqiroz davrida global iqtisodiyot uchun yo'naltirilgan moliyaviy ko'mak hisoblanadi. SDRning taqsimlanishi barcha a'zo mamlakatlar manfaati uchun xizmat qiladi, deydi jamg'arma boshqaruvchi direktori Kristalina Georgieva. Mavzuyiz astan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.